Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Alhamisi, tarehe ni 21 mwaka wa Disemba. Mwezi wa Disemba mwaka 2017. Nafikiri natamani sana mwaka tuuruke ama tuingie katika mwaka mpya. Lakini popote ulipo, karibu sana. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Nikuletea View Express leo, mambo ni mengi kweli kweli siku ya leo ya Alhamisi. Mengi tunayoangalia hii leo, msikilizaji, ni kuanzia kule nchini Kenya, nchini Tanzania. Kwenye habari za dunia tutaelekea kule Jerusalem. Tutaangalia mambo mengi yanaendelea hii leo, lakini kwanza kabisa, unajua wakati huu wa sikukuu kama wazazi wanakerwa sana na watoto ambao wako likizo nyumbani, halafu siku nzima wanashinda wanakoshinda kusikojulikana, muda usio na kikomo. Hebu usikie wazazi wanazungumza.
Mtoto mdogo anatoka nyumbani saa 1 asubuhi, masaa 6, saa 6 mchana, lakini kurudi anarudi sana usiku, saa 7 usiku. Na mzazi pale nyumbani anajua fika kwamba huyu ni mwanafunzi, lakini mzazi ni kama amekuwa na mpuzo fulani yule.
Na je, wakati wa Krismasi, naona sikukuu ya Krismasi imekaribia kabisa, lakini katika baadhi ya maeneo hasa Tanzania wanasemaje kuhusu Krismasi?
Naam, kule Tanzania kunaelekea tutapata habari nzima kutoka kwake George Njogopa baadaye kidogo, kujua jinsi wanayozungumza wale ambao wanashirikia, wengine wakijiandaa wakidai kwamba vyuma, kuna kitu, kuna msemo umeingia kule unasema vyuma vimekaza.
Vyuma vimekaza, nakwambia mambo
yani, kwa mambo ni magumu.
Lakini kwa kujua,
lakini kuna wengine humo humo wanasema kwa mambo yako safi, si wote wanalalamika. Kwa hiyo inategemea uko kipande gani.
Wanasema licha hali bado maisha yataendelea. Lakini sasa hivi tuungane naye George Njogopa kutoka Tanzania, basi atueleze kwa kina mambo yalivyo, maandalizi ya Christmas, watu wanasemaje na wamejiandaa vipi. Karibu sana Njogopa.
Nashukuru Harrison Kamau kwamba kama anavyofahamika, Jumatatu ndio Christmas yenyewe, na sasa maandalizi yamepamba moto kila mitaa. Watu wanakwenda huko na kule kukusanya kile ambacho wanaweza kukikusanya ili kuona kwamba siku hii inakwenda uzuri. Lakini kama mlivyodokeza kwamba msemo huu wa vyuma vimekaza unazidi kupamba moto, akimaanisha kwamba maisha kwa baadhi ya Watanzania ni magumu. Kwa hivyo hata siku hii ya Christmas watasherehekea kwa tahadhari kubwa, tofauti na ilivyokuwa nyuma. Kama wanavyosema,
Krismasi hii hatuna furaha, hatuna shamra shamra mbalimbali. Kwa kweli tuna huzuni ndani ya mioyo yetu, kwa sababu fedha hakuna, vyuma wanasema vyuma vimekaza. Kwa kweli sina mengi ya kuzungumza, Krismasi hii vyuma vimekaza.
Ah, Krismasi mwaka huu vyuma vimekaza bwana, mambo magumu tayari, yani watu kwa vibaya nuno sana, tuko na hali mbaya sana. Hamna kitu kabisa, ni kila mtu analalamika mtaani, mambo magumu.
Haya Njogopa, kila mtu analalamika mambo magumu. Sasa mambo haya magumu, kila mtu nini hasa kinakaza vipi kichuma Njogopa?
Sante kwa jumla, kila mtu ukimuuliza vyuma vimekaza, lakini wengine sasa nadhani walijiandaa, maana wanasema kwamba Christmas sio sherehe inakuja au sikukuu kwa ghafla, ni maandalizi. Kwa hiyo wana bado wanaonyesha kwamba wana tabasamu, furaha, wanasema watasherehekea kwa uzuri licha kwamba vyuma vimekaza. Wao wanasema wana grisi kupaka vyuma viweze kulainika.
Christmas ni kama unavyoona, Christmas imeanza na shamla shamla zake, tuko tunajipongeza, tumeanza hapa kama unavyoona tunakula vyuma vyangu hapa saizi. Vyuma kwa maana ya kwamba vyuma vya kimiminika, ni vimiminika vikali kidogo. Vinahitaji ule ushibe ndio uweze kupiga hivi vitu.
Kila mtu ana namna ambavyo amejipanga kwa ajili ya sikukuu, kwa sababu unajua sikukuu kama sikukuu ya Christmas sio sikukuu ambayo inakuja bila kuwa na matarajio. Kila mmoja anafahamu kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 kila mwaka tunakuwa tunasherehekea sikukuu ya Christmas. Kwa hiyo hata kama vyuma vimekaza, ni swala la kujipanga tu.
Haya, Njogopa, wengine wanasema ni swala la kujipanga. Nini hasa ambacho unakiona Njogopa akizungumza na maeneo mengi?
Na mwisho sasa, jana Rais Magufuli alionya kwamba wale wote wanaosema vyuma vimekaza, wakati takwimu za ofisi ya takwimu zinaonyesha kwamba hali ya uchumi ni mzuri, basi akawatahadharisha kwa ni makini, kwa sababu uchumi ni mzuri ni msisema vyuma vimekaza. Lakini haya ndio mambo tu yanayojitokeza nchini Tanzania katika kipindi hiki cha sikukuu ya Christmas na mwaka mpya.
Inaonekana mambo yanaendelea kuendelea huko nchini Tanzania. Tunakushukuru sana George Njogopa. Natumaini na wewe unalainisha vima vyako hivi sasa. Basi
lakini najua cha kushangaza sana ni kwamba katika tangu nilipokuwa mdogo kila Christmas watu husema vima vimekaza. Sijui kwa nini mara nyingi ni kama inakuta watu wakiwa hali mbaya ama matarajio yanakuwa yako juu zaidi ama vipi.
Kama anavyosema Njogope, nafikiri inategemea mtu na mtu. Kuna wengine wanakuambia mambo yako safi, tumeshajipanga, ama yake tunajua Christmas haitangazwi.
Kuna jamaa pale
mmoja anakuja ghafla.
Kuna jamaa amesema tayari amejiandaa na amekula vitu vyake. Sasa sijui Januari na itakuwaje. Lakini sasa
twende huko nchini Kenya.
Tuelekee nchini Kenya ambapo pia mambo yanaendelea, mchakato wa kisiasa, siasa za county, siasa za serikali kuu. Tupatane naye Kennedy Wandera. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze mambo yamefikia wapi kuhusiana na swala la idadi ya asilimia ya watu wanaohitajika kupata ajira au hata kuwa na makampuni katika kaunti.
Marison, ni kweli kwamba kufuatia hatua ya baadhi ya majimbo nchini Kenya hususan jimbo la Kiambu kupitia bunge la jimbo hilo kupitisha mswada unaolenga kuyashinikiza makampuni ya kibinafsi na baadhi ya taasisi jimboni humo kulipa kuyapa kusani kulipa kwa kabila kubwa linalopatikana katika eneo hilo 70% ya kazi na ugavi wa rasilimali nyingine. Leo serikali ya Kenya ya kupitia msemaji wake Eric Raithe alizungumza na wanahabari leo inasema kuwa hatua hizo zinairejesha nchi nyuma. Hebu tumsikilize bwana Eric Raithe alikoeleza.
The government views this as a little aggressive and against the spirit of the constitution. There is nowhere ethnicity is provided for in this country.
Amkaida anaeleza kwamba serikali inaiona hatua hii kama njia ya kuirejesha nchi nyuma na hivyo basi inakiuka katiba ya nchi, na kwamba kigezo cha ukabila wa mtu hakitumiki kama kigezo cha kupata ajira jinsi majimbo haya yanavyoelezea. Na vile vile pia Akiraide anasisitiza kuwa serikali za majimbo ni taasisi za serikali kuu na hivyo basi zina jukumu la kudumisha umoja wa nchi. Hebu tumsikilize tena bwana Akiraide alivyoeleza.
County governments especially are public entities and they should be able to recognize even our national diversity and reflect it.
Anaeleza kuwa serikali hizi za majimbo ni taasisi za serikali kuu na hivyo basi na jukumu la kudumisha umoja wa makabila yote nchini, na kwamba hawa viongozi wanaotunga sheria kama hizi si vielelezo wema kwa watoto ambao wanakuwa sasa. Na pia nieleze kwamba si jimbo la Kiambu pekee, jimbo la Kilipi pia nalo baadhi ya wabunge wa jimbo hilo wamekuwa wakieleza wazi kwamba wiki hii wataweza kupitisha mswada huo, na watu ile kabila kubwa linalopatikana katika jimbo hilo litapewa 70% ya kazi na rasilimali nyingine.
Lakini Wandera, tunapozungumza sasa hivi, kuna kaunti nyingine ama jimbo lingine lolote ambalo limeashiria kuchukua mwelekeo huo?
Na majimbo haya mengine hajijitokeza kuzungumzia hali hii, lakini jinsi tulivyoelezea katika matangazo yetu hapo awali ni kwamba hususan majimbo mengi hapa nchini Kenya yamewaandika watu kutoka katika makabila yanayopatikana majimbo hayo, na hii inatokana na ripoti ya tume ya uwiano na utangamano wa taifa ambayo inaongozwa na mwenyekiti wake Francis Ole Kaparo, akisema kwamba iwapo vigezo kama hivi vitaendelea kuwepo katika taasisi hizi, basi itakuwa jukumu kubwa sana la serikali kuhakikisha kwamba linapigia darubini kielelezo hiki, kwa sababu wengi wao wanaandika hata hivi taasisi, hata vyuo vikuu vinaandika watu wanaotoka katika makabila makubwa ya maeneo hayo. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu sana kudumisha umoja wa nchi.
Asante sana Kennedy Wandera, tutaendelea kuangalia mambo yanavyoendelea, mambo ya majimbo, siasa za majimbo, na ukumbuke kwamba yote haya waweza kupata pia kupitia www.voaswahili.com au kwenye mtandao wetu wa Facebook, yani VOA Swahili Facebook. Moja kwa moja tupate habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia hii leo, mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Yemen, Ismail Old Sheikh Ahmed, ameeleza wasiwasi wake mkubwa hii leo kutokana na kuongezeka sana ghasia katika nchi hiyo, huku akipongeza ahadi ya muungano wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia kuruhusu msaada wa huduma za dharura kuingia katika bandari kuu ya Hodeida. Sheikh Ahmed alani pia shambulio la kombora la masafa marefu lililofyatuliwa na waasi wa Kihudhi siku ya Jumanne dhidi ya Saudi Arabia, akisema kuongezea kwa kasi hizo kunazuia juhudi za kupatikana kwa amani. Muungano huo ulieleza jana kwamba licha ya shambulio hilo la kombora, bandari inayodhibitiwa na Wahudhi ya Hodeida itaendelea kufanya kazi kwa siku 30 ili kuruhusu shehena za chakula na msaada kuingia.
Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linapojiandaa kupiga kura hivi leo wakati wa kikao cha dharura, azimio la kupinga uamuzi wa Marekani kuutambua mji wa Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba umoja huo ni nyumba ya uongo. Netanyahu amesema taifa la Israel linapinga kura hiyo kabla haijapigwa, na kwamba wataendelea kujenga katika mji huo na ubalozi wa nchi za kigeni zikiongozwa na Marekani zitahamishiwa Jerusalem. Hapo jana Rais Donald Trump akizungumza kabla ya mkutano wa baraza lake la mawaziri alisema yeye hajali hata kama wanapinga ama hawatapiga kura uamuzi wake, lakini alionya kwamba watajuta Marekani.
Na shirika la chakula duniani FAO limeeleza hii leo kwamba hali ya upungufu wa chakula katika nchi za Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini inazidi kuwa mbaya kwa haraka kutokana na mapigano na ghasia kuanzia Syria hadi Yemen. Ripoti ya FAO inaeleza kwamba ghasia katika nchi za Libya, Iraq, Syria, Yemen pamoja na Sudan zinasababisha hali kuwa mbaya na kupanua mwanya kati ya wenye uwezo na wasio na uwezo katika nchi hizo ukilinganisha na hali katika mataifa mengi ya kanda hiyo. Taarifa inaeleza kwamba kiwango cha utapiamlo katika mataifa hayo ya ghasia ni mara 6 zaidi kuliko mataifa yasiyo na ghasia.
Na wapiga kura wa jimbo la Catalonia huko nchini Hispania wanapiga kura hivi leo kuamua kwa mara nyingine ikiwa wanataka kubaki kwenye sehemu ya Hispania au kukaribia hatua ya kujipatia uhuru wao. Uchaguzi huo umeitishwa na serikali kuu ya Hispania baada ya kuchukua tena udhibiti wa jimbo hilo la kaskazini mashariki mwishoni mwa mwezi wa Oktoba baada ya wakazi kupiga kura kutaka uhuru wao. Uchaguzi wa leo ni kuchagua serikali ya jimbo na una ushindani mkali kati ya viongozi wa jimbo hilo lenye utajiri mkubwa na wanaotaka kujitenga na vyama vya kisiasa vinavyotaka kubaki Hispania. Uchunguzi wa maoni unaonyesha mashindano ni makali kati ya wagombea wa pande zote.
Kipindi ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama unamaliza shughuli zako za alasiri, kama ndio unaingia kwenye usafiri wa umma, kama ndio unasafiri wako binafsi, basi msikilizaji, uko na VOA Express ikija moja kwa moja pia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Angalia pale, maoni ni mengi sana, endelea kutuma maoni yako. Na tunaendelea na matangazo, na muona baba Edo Dennis anasema wekeni grisi wale wanaosema vyuma vimekaza. Dimples Classic anasema bana vyuma havijakaza jamani.
Anasema hapo sawa kabisa, Dimples Classic. Na muona Kirudu wa Eli anasema mambo ya vyuma tu.
Simon Mambuchi anasema vyuma vimekaza, tutaweka grisi pia. Renato Sibuisembulo anasema du, nawapata kwa shida kidogo.
Kalenzo Joseph anasema hadi UN budget iko chini, wonderfully enough. Na ni kweli kutokana na budget anavyosema ya Umoja wa Mataifa, hatua imechukuliwa na Umoja huo wa Mataifa kufunga kambi 4 za kijeshi katika nchi ya DRC.
Hasali eneo la mashariki ya nchi hiyo ambao lina ghasia kweli kweli, kambi zimefungwa na zimetajwa baadhi hizo sehemu.
Ni kina Bukiringi, Geti, Mambasa na Borogoro ambapo kambi hizo zimefungwa. Na wanasema kwamba Umoja wa Mataifa unasema ni kutokana na hali ya bajeti imekwenda chini, na kwa hivyo wanajeshi hawa ambao wako chini ya muungano wa MONUSCO chini ya Umoja wa Mataifa itabidi kambi hizo zipunguzwe, licha ya kwamba kuna malalamishi kutoka kwa baadhi ya wakazi wakisema kwamba hali ya utovu wa usalama itaendelea iwapo kambi hizo zitapunguzwa.
Ikizingatiwa kwamba ukiangalia kama hao maeneo hayo siku zote na ghasia tunaziripoti kila wakati malivika kienda hayo maeneo, sasa wananchi kweli wana wasiwasi kama ghasia zipo sasa hivi na hao wanajeshi wapo. Sasa ukifunga kambi, je, itakuwaje?
Basi mambo Umoja wa Mataifa unasema vyuma vimekaza pia pale.
Sasa naona mambo yanakaza kila mahali.
Lakini kutoka hapo tuangalie upande mwingine, hoja kwa hoja.
Basi leo kwenye hoja kwa hoja tunaangalia swala la rais wa nchi anayeweza kuongoza bila kuwa na kikomo cha umri ndani ya madaraka yake. Hii inakuwaje? Hebu tusikize maoni hapa.
Mimi sioni kama kuna tatizo lolote juu ya umri wa rais kwetu madarakani, kwa sababu rais ni taasisi. Rais kama mtu anaongoza taasisi ya executive. Kwa hiyo umri hauna matatizo kabisa. Tumeona wazee wengi wameweza kuongoza vizuri kabisa, huko hata vijana. Vijana wengi wamekuwa na mihemko, lakini sioni kwamba vijana hawafai.
Mimi kwa tofauti kidogo, sio kidogo sana, kwa sababu umri kama unavyochukulia tu asili ya binadamu, unajua unafikia mahali mtu akili ile inasimama. Wakati mawazo mengine yanakuja mazuri, ya vijana wanakuja na mawazo mazuri, lakini ukiendelea tu kuchukulia tu kwamba awepo huyo huyo, awepo huyo huyo, hata kama anafanya makosa, lakini nimeshamwambia kwamba awepo huyo. Sasa kama anafanya makosa na mimi nimesema awepo huyo huyo, inakuwaje? Lakini ni vizuri kuweka ukomo, kwa sababu ule ukomo unasaidia kupata, tuseme, si challenge kwamba leo tuna mawazo ya fulani kafanya hapa mpaka hapa, ana mazuri ameyatenda, lakini sasa hebu tutoke, lakini katika hayo mazuri yapo mabaya.
Kama uzee utakuwa ni tatizo katika uongozi wake, hiyo ni sawa, lakini kuna marais wengine walikuwa vijana. Zambia imekuwa na marais wawili wakiwa madarakani, hawakuwa wazee, lakini walikuwa na afya zilizokuwa nzuri. Na vilevile kuna watu wengi ambao wana akili nzuri, na watu wazima wazee wanaweza kuongoza vizuri. Kwa mimi sioni kama kuna tatizo yoyote la umri, kwa sababu rais ni taasisi.
Mimi nafikiri kuweka ukomo ni bora zaidi kuliko ni kuacha tu hivi hivi, kwa sababu endapo atakuwa sasa ni dikteta, nitamwacha endelee kuwa dikteta mpaka mwisho. Lakini kama kuwa na ukomo sasa, pamoja na udikteta wake, bwana, mwisho ni mahali fulani. Basi
nafikiri kwa sababu pia mazoea ya sisi Afrika kuiga kila ambacho tunafanya katika mataifa ya Ulaya. Mataifa ya Ulaya yalivyotuletea demokrasi hii ya kuchagua baada ya miaka mitano au minne au miaka saba, basi tunaona hilo jambo zuri. Na hii ilifanya hata sisi wazee wetu wakatupa dawa zao za mikishamba, ambao leo ndio imekuwa kimbilio kubwa na inafanya vizuri kuliko madawa ya hospitali ambayo yana makemiko mengi kabisa. Kwa hiyo mi nafikiri ni jambo kwa chini tutafikiri vizuri zaidi kuliko tunavyofikiri sasa. Kuna tawala za namna nyingi sana. Kuna tawala za kifalme, kuna tawala hizi za kidemokrasi.
Haya, mambo hayo umeyasikia ya hoja kwa hoja, kila mtu akitoa mawazo yake kuhusu ukomo wa uongozi wa rais madarakani. Haya Kamau, sasa basi baada ya hapo tunasema express bila muziki
haikwendi, haikwendi kabisa. Na moja kwa moja, unajua leo ni siku ya Alhamisi, tunarudi nyuma kidogo, tunaangalia muziki ya kitambo kidogo ambao pia ilivuma na inaendelea kuvuma. Unajua muziki hauna nyakati, muziki
bila shaka.
Kwa hivyo sasa hivi tunaelekea kwake Bunny Mac, anasema let me love you ndani ya
tamba huyu express. Katika miaka ya 81 kama unakumbuka, sio ulikuwa darasa la ngapi wakati huo alikuwa akipiga hii kitu, alikuwa ametokea huyu mwanamuziki Sierra Leone, lakini alitamba kote duniani na kitu chake let me love you.
Why?
Nakwambia vitu moto sana, na kuona miondoko sana inaonekana wimbo huu unakupa historia fulani.
Eh, huu wimbo kama huu unatamba.
Hebu nieleze kidogo kuhusu.
Na ulitamba.
Miaka unakumbusha nini? Unakumbusha nini?
Unakumbusha vitu vingi sana. Unakumbusha muziki nilipokuwa naanza kujifunza kucheza, ndio huu tunakusikiliza sasa. Wakati wa wakubwa zetu ndio wanatuonyesha wakienda kwenye disco, sisi tunakuwa tuko nyumbani, ukirudi watupigia hivi.
Wakati ule ilikuwa ni disco ama boogie, wanasema
boogie dance. Unajua miaka sema hivi, kwa sio mchezo hiki tu.
Nafikiri kwamba sielewi mambo ya boogie mimi.
Anajua ni mtaalamu, najua yeye ni mhenga wa bongo
anasema. Lakini sasa tuendelee, manake VOA Express mambo ndivyo yalivyo. Tuangalie upande wa kero, kuna mambo mengi katika maisha ambayo yanatukera kila siku. Lakini likizo ya mwezi Disemba nchini Kenya ni ndefu kuliko zote, huku ikisheheni shamra shamra za kila aina, ikiwemo harusi, hafla za kila aina na kufungwa na sikukuu ya Krismasi. Je, unafahamu madhara ya urefu wa likizo hiyo? Utawasikia Wakenya wanaokerwa na watoto wanaojivinjari katika kumbi za starehe na watu wazima. Hebu tupate mambo.
Na jina langu naitwa Abdul Karim Kuchengwa, ukipenda niita Malenga Msema Kweli. Kero langu haswa nikiangalia katika msimu huu wa Disemba ni kwamba holiday imekuwa ndefu kiasi, na kuna yale zile sehemu ambazo zina host events ama sherehe tofauti tofauti katika eneo hili zima la pwani, ni kwamba hawajaweka kigezo cha umri wa watu kuingia kwenye zile sherehe. Sababu nimeenda maeneo mengi, tunapata vijana wadogo miaka 17, 16, 12 ambao ukiangalia wazi unajua huyu ni mtoto wa shule, mwanafunzi, lakini sasa ameruhusiwa kuingia mahali kama pale. Na mahali kama pale kuna mambo mengi hutokea. Kuna mahawara wako pale ndani, kuna pombe iko pale ndani, kuna madawa kulewa wako pale ndani. Sasa kama vijana wadogo kama hawa wanapata nafasi ya kuona vitu kama hivyo mapema, je, jamii yetu itakuwa inaelekea wapi hasa? Sasa ni kitu ambacho kinanikera sana. Kwa hivyo nilikuwa naomba niombe tu kwa vile vilabu ama zile sehemu ambazo zinaweka hizi sherehe hizi ziweze kuangalia hasa vigezo hivi vya miaka ya watu ambao wanaweza kuingia pale ndani, kwa sababu jamii yetu tunaitegemea watoto hawa ndio viongozi wa kesho, na tumewategemea kwamba wajenge jamii. Lakini leo kama wanaharibika mapema, basi naona kule mbele ni giza tu. Kiukweli sikatai kwamba wazazi hawajibiki, kwa sababu vijana, mtoto mdogo anatoka nyumbani saa moja asubuhi masaa sita, saa sita mchana, lakini kurudi anarudi saa nne usiku, saa saba usiku, na mzazi pale nyumbani anajua fika kwamba huyu ni mwanafunzi, lakini mzazi ni kama amekuwa na mpuzo fulani yule mtoto, kwa sababu anajua huu ni wakati wa holiday, basi mtoto ajishebedue tu alesheshe vinavyotaka. Lakini wazazi pia naona waweze kuwajibika katika jambo hili.
Naam, kwa majina naitwa Lawrence Nganga, na ni kweli kwamba msimu huu wa sikukuu watoto wengi wameweza kuachiliwa huru na wanaenda kwenye maeneo ya burudani. Mwanzo nadhani Wizara ya Elimu inafaa iangalie swala la likizo ndefu ya mwisho wa mwaka iweze kupunguza. Alafu pia wazazi wajibike. Ni kwamba wazazi wengi hawajikuwa kiajibika kuweza kuwalinda watoto wao na kuwapa kazi za ziada nyumbani ili wasiweze kuenda kwenye hizo burudani ambazo hazifai.
Haya, unasikia wazazi kama hao.
Mambo yamekuwa magumu, kwamba mwanafunzi anakwenda sio kazi, ameenda sio ajira au chochote kile, lakini anarudi nyumbani saa za usiku. Sasa haieleweki wanakwenda wapi na hata hela za kutumia zinatoka wapi. Lakini ndivyo mambo yalivyo, labda yanakera wazazi kwa kiasi fulani.
Bila shaka. Sasa kama au tukiangalia katika masuala ya muziki na burudani, mwanamuziki wa Tanzania Vanessa Mdee au maarufu anajulikana kama V Money amesainiwa na shirika la muziki au label Universal Music Group, akiwa yeye anaonekana ni msanii wa kwanza wa kike wa Tanzania kupata mpango huo wa bongo, anakuambia deal hilo kubwa. Sasa kwa ujumla huyu kijana pia jana Vanessa Mdee ametoa wimbo mwingine, wimbo wake mpya, hii ni album anasema inaitwa, album yake inaitwa Money Mondays, ambao ilikuwa itoke, walikuwa kisubiri wengi, imetoka hiyo jana. Sasa basi nikapata nafasi ya kuzungumza na yeye mwenyewe Vanessa Mdee au V Money, kutaka kujua hasa, tueleze kusainiwa na hiyo label ya Universal Music Group kuna maana gani?
Nimepata fursa ya kusainiwa kwenye Universal Music Group, kwenye joint venture between Universal Music Group pamoja na Universal Music Group Eastern Central Europe, ambayo dili yangu is 360 deal ambayo it's going to focus on Eastern Central Europe na distribution na production, na kulitambulisha kwenye soko jipya kabisa ambalo pengine ngechelewa au kuto kuweza kufikia by myself au kwa nguvu ya lebo yangu mwenyewe, because I've been an independent artist tangia mwanzo wa karia yangu.
Na pengine Vanessa, unaweza kutueleza kitu kimoja, watu wengine wanazungumzia kuhusu hizi labels,
na kusema kwamba pengine unapoingia kwenye lebo unaweza ukawa upate nafasi zaidi kwa sababu hujifanyii kazi mwenyewe, masharti yanakuwa ni mengi zaidi. Labda kwa upande wako utueleze wewe unaona utanufaika vipi kuingia kwenye hii lebo kubwa duniani.
Well, the truth is I really nimekuwa very strict na contract yangu. Sikutaka kupoteza artistic integrity ya kwangu na uwezo wa kutumia kile ambacho nakifahamu, kwa maana mimi ndio msanii. Hakuna mtu ambaye anaweza kufundisha ile sanaa ambayo inafika kwenu ati unataka kuuza export alafu you know, no, it's not possible. Yani I was very strict in contract yangu na ule mkataba uweze kunipa uhuru wa kuweza kutengeneza muziki ambao naujua mimi, ambao una vionjo vya Kiswahili na vya Kiafrika pamoja na uwezo wa kupenyeza kwenye soko la kimataifa. So it's very important for me kutengeneza, you know, mkataba ambao unaweza kusupport ule uwezo wangu wa kisanii pamoja na uwezo wangu wa kuweza ku make decisions for my own na kuweza kutengeneza uwepesi kwenye kazi.
Haya basi, umemsikia huyo Vanessa Mdee, yuko juu Tanzania, V-Money, anafanya vitu vyake,
vitu vikubwa, vitu
vizito. Anajitahidi huyu binti. Sasa kama ulivyosikia, ndio hivyo ameingia kwenye hiyo Universal.
Hongera Vanessa. Na sasa Sandy, tuangalie baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Mitandao inagonga vitu vinavogonga
kabla
kwenye mitandao
ya kutamatisha. Basi matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 yametangazwa jana na waziri wa elimu Fred Matiang'i huko nchini Kenya, wakati akishtua wengi kutokana na kuwa takriban 90% ya wanafunzi hawakufikia viwango vya kujiunga na vyuo vikuu, swala ambalo limepelekea kiongozi wa muungano wa upinzani NASA Raila Odinga kusema kuwa uchunguzi unahitajika kufanyika kubaini nini kilichojiri. Hata hivyo, amepongeza baraza la mitihani kutokana na upungufu wa udanganyivu kwenye mitihani iliyopita. Lakini habari za kuhuzunisha pia ni pale mwanafunzi Karen Ouma kutoka kaunti ya Migori amejitia kitanzi kutokana na kuwa hakupata alama alizotarajia za kuingia ama kujiunga chuo kikuu. Basi tunatoa pole kwa jamii ya Karen Ouma, lakini wengi wanasema basi. John anasema kwenye Twitter, anasema matokeo yamedhihirisha kuwa mtoto wa kiume amesahulika kabisa kutokana na matokeo mazuri ya wasichana. Wasichana kwa kifupi wameongoza sana kwenye, wako mbele ya wavulana. Na anasema mtoto wa mvulana amesahulika, huku Donna akisema matokeo ya mwaka huu yamedhibitisha wazi kuwa mitihani ya awali ilikuwa na udanganyifu mkubwa, kwa kuwa idadi kubwa, asilimia kubwa sasa haikuweza kupata zile alama za juu. Lakini Omwega naye anasema pole kwa jamii ya msichana aliyejitia kitanzi, lakini ni lazima jamii ichukue hatua ya kuwapa vijana matumaini ya maisha kando na kutegemea fanaka ya elimu peke yake. Yani inakuwa kwamba tu ni elimu, mambo ama grade isipokuja vizuri, unaona msichana huyu
kama mtaona maisha yake yamekwisha.
Aha, na kidogo kidogo unaona nao. Jana wa bunge nchini Uganda walipitisha mswada wa kubadilisha katiba Jumatano, hatua ambayo inamruhusu Rais Yoweri Museveni sasa mwenye umri wa miaka 73 kuendelea kuliongoza taifa hilo kwa miaka mingine 14. Uganda. Spika wa bunge Rebecca Kadaga amesema kuwa mswada huo ulipita kwa kura 315 dhidi ya 62. Basi ni baadhi ya mambo nchini Kenya, nchini Uganda. Na kabla ya kumaliza,
tuangalie swali tuliweka jana. Mgogoro wa spika wa bunge la Afrika Mashariki unaashiria nini? Wengi wamejibu, lakini mmoja hapo tu Gwakisa anasema sitegemei muungano wa kweli, mambo yanayoendelea ndani ya nchi ya wanachama. Kama kiongozi yupo rai kubali cheti cha kuzaliwa aendelee kuongoza, tutegemee tuna vitu gani? Haya, mengi yamezungumzwa, lakini muda kama ndio hivyo unakwisha. Tukamilishe haya matangazo yetu ya VOA Express kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari,
nami ni Horizon Kamau, nikikutakia jioni njema popote ulipo. Kesho sana wakati kama huu tukutane mara tena kwenye VOA Express. Kwa heri kutoka Washington DC.